Les tanıştırdı. Қадыр менде әлеумет азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша шолу жасап өтейік.
Қарағандыда тымау кең тарауда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етуде.
Жаңаөзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп аштық жариялаған жұмысшылары басшысы уәдесіне сеніп отыр.
Кішкентай диханға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына ата-анасының алғысы шексіз.
Қытайлық қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Баспананы халыққа қалдырайық қозғалысының бір топ борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етіп отыр. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының тікелей желі арқылы елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауаптар түрткі болған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 13 қараша күнгі тікелей желіде ұлттық резервтен 400 миллиард теңге бөлініп, биыл елдегі 33 мың үлескер уәделі пәтерлерін алғандығын, сондай-ақ жыл соңына дейін 13 мың үлескерге үй жайларының кілттері берілетіндігін айтқан болатын.
Үкімет ұрылар үптеп кеткен ақшаны өз мойнына алып, халқына көмектесіп отыр. Бұл еш жерде болмаған тәжірибе. Үкіметтеріңе бұйрық беріп, ұлттық резервтен қаражат бөлдірген маған разы болыңдар.
Сондай-ақ, ел президенті тұрғын үй мәселесінен банк несиелеріне байланысты сұрақтың туындайтынын да атап өткен еді.
Мен біздің тұрғындар банк алдында қарыздарын қайтаруға тиіс деп айтқым келіп отыр. Заң бар, бұл несиелер кепілдікке алынды. Егер қарыз қайтарылмаса, кепілдікке алынған мүлік алыну керек. Барлық құқық қорғаушыларға бұл тұрғыдан заң бұзушылықтарды тыюды тапсырамын. Және банк несиелері қайтарылуы тиіс. Қарыздар қайтарылмаса, шағын және орта бизнеске ақшаны кім құяды?
Алайда мемлекет басшысының мұндай жауабына халыққа баспана қалдырайық қозғалысы наразылық білдіріп отыр. Олар ұлттық қордан бөлінген қаражаттың 80% тек екінші деңгейлі банктер жүйесіне шығындалып, шын мәнінде үлескерлер мәселесі шешілмегендігін айтады.
Банки спихнувши на плечи государства свои долги.
Банктер өз қарыздарын мемлекет мойнына сыра салып, екі жеп биге шығып отыр. Бұған қоса енді үлескерлердің жалғыз баспанасын тартып алмақшы. Және де бұл үкімет, сот, полиция, қаржы бақылау агенттігі, ұлттық банк биліктегі партияның қатысуымен іске асады.
И правящая партия.
Дейді қозғалыс жетекшісі Есенбек Жаппарұлы. Алайда Халық банкке хабарласқанымызда мекеменің атын атағысы келмеген өкілі ипотека борышкерлеріне әрқашанда жеңілдіктердің қарастырылатындығын айтады.
Әрбір адамды өзінің кредитный историяны қарайды. Егер осындай порядочный плательщик болса, оған жеңілдік болады.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысындағылар елбасына сенуден қалғандықтарын білдірді.
Президент в этом случае должен являться не гарантом узких финансовых групп, а гарантом конституционных прав.
Президент ата заңда жазылған құқықтарды емес, кішкене қаржылық топтардың мүдделерін қорғап отыр. Бұл жағдайда ол отставкаға кетуі тиіс. Біз оған сенбейміз. Осы сәттен бастап қыс және көктем айларында кең көлемді акциялар мен митингілер өткізу мақсатында Қазақстан 2012 қозғалысының аясында арнайы штаб құрамыз. Сонымен бірге басқа да үкіметтік емес ұйымдармен ортақ лозунгтар көтеріп акциялар ұйымдастырамыз.
Зимой этого и весной следующего года.
Дейді Есенбек Жаппарұлы. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы 2008 жылы құрылған. Бүгінгі таңда оның құрамында республика бойынша 6 мыңға тарта ипотека борышкері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Орталық Қазақстандағы Қарағанды мен Теміртау қалаларында тұмау кең тарап отыр. Алайда дәрігерлер бұл жағдайды жуып шаюда. Кей ақпараттарға қарағанда Қарағанды облысында тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілген. Қарағанды мен Теміртау қалаларының көпшілік тұрғындары осылайша тұмаудың жаппай орын алуынан қорғануда. Облыстық денсаулық сақтау департаменті мамандарының пневмониядан 2 адам қайтыс болғанын растағанымен, жалпы облыста жағдай қалыпты екен. екендігін айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жергілікті ақпарат құралдары Теміртау қаласында өрт сөндіру қызметінің бір қызметкері, одан өзге жуырда ғана Германиядан келген тағы бір азаматтың қайтыс болғандығы жайында мәлімдеп отыр. Оларға бұл ақпаратты қаза болғандардың туыстары растаған көрінеді. Осы мәселеге қатысты Қарағанды облыстық денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Айнұр Абдиева бұл ақпараттарды растаған болатын.
Не от гриппа, пневмонию им поставили. Это не от гриппа, это
Ол екі адам тұмаудан емес, пневмониядан қайтыс болды. Алайда кейбіреулердің айтып жүрген доңыз тұмауына қатысты пікірлері жалған. Біздің облыста аталған вирустың белгілері жоқ. Сондықтан тұрғындар арасында жалған дүрбелең орын алуда. Бізде соңғы 9 жылда тұмауға қатысты сараптама жасалды. Соған қарағанда биылғы жылы тұмауға шалдыққандар саны мен одан көз жұмғандардың саны өткен жылға қарағанда біршама азайған. Дейді Айнұр Абдиева. Одан өзге облыста әсіресе қоғамдық орындар мен мемлекеттік мекемелерде тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілгендігі туралы ақпарат бар. Департамент өкілі бұл ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарып отыр.
Это не во всех, ну как бы не везде, это кто для себя решил так индивидуально, да.
Осылай деген облыстық денсаулық сақтау департаменті өкілі Айнұр Абдиева облыстағы жалпы жағдайды қалыпты екендігін тілге тиек етуде. Дегенмен жергілікті тұрғындар инфекцияның кең таралуына дәріханалар төтеп бере алмайтындығын айтып отыр. Бүгінгі таңда аймақта маскалар мен тұмаудың алдын алу үшін пайдаланатын оксалин мазінің жетіспей отырғандығы байқалады. Бір күннің ішінде шамамен 500-ге жуық маска сатылып кететін көрінеді. Осындай сұраныс оның бағасына да әсер етпей қоймайды. Осыған қатысты Теміртау қаласының денсаулық сақтау департаменті басшысының қызметін уақытша атқарып отырған Владимир Горбатов біздің радиомызға берген түсініктемесінде өздерінің жекеменшік дәріханаларға ешқандай үкім жүргізе алмайтындығын жеткізді. Сондықтан кез келген адам үшін тұмаудан сақтанудың ең тиімді әрі арзан түрі масканы қолдан жасап алғаны жөн деген кеңес айтып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Халқы баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті.
Құқық қорғаушылар түрмедегі жовтиске жіберілмей отыр.
Мәжіліс Қазақстан-Қытай газ құбыры келісімін мақұлдады.
9 желтоқсанда бұрынғы экология экс-министр Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымы қаралады.
АқШ пен Қытай бірлесе жұмыс істеуге кірісті.
Чехия мен Словакия мақпал төңкерісінің 20 жылдығын атап өтуде.
Трансперенси есебінде әлемдегі ең көп жемқорлық жайлаған елдер Ауғанстан мен Сомали болды.
Британия ауғандықтарға жауапкершілік арту жиынын өткізуді ұсынды.
Ауғанстандағы шабуылдан 12 бейбіт тұрғын қаза тапты.
Римдегі азық-түлік тақырыбындағы саммит жалғасты.
Қарашаның 17-сі бүкіл әлемдік студенттер күні.
Қырғызстанда сәрсенбі күні Орталық Азиядағы табиғи апат жағдайы талқыланды.
Қадірменді әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Қытайлық қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді.
Жаңаөзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп, аштық жариялаған жұмысшылар басшы уәдесіне сенді.
Кішкентай диқанға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына оның ата-анасының алғысы шексіз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Жаңаөзен қаласындағы өзен мұнай газ өндірістік филиалының аштық жариялаған 37 жұмысшысы 17 қараша күні таңғы 3-те наразылық акциясын тоқтатты. Қос тараптан 21 адамнан құрылған бітімгершілік комиссиясы жұмысшылар талабын орындауға уәде беріп, желтоқсанның 30-ына дейін мұрсат сұраған. Естеріңізге сала кетейік, наразылық акциясын бастағандардың барлығы ер азаматтар. Қаладағы жылу қазандығында жұмыс істеп, бірақ заңсыз жұмыстан босап қалған әйелдер де аштық жариялағандарға қатысуға талап білдірген болатын. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Жаңаөзен қаласындағы өзен мұнай газ өндірістік филиалының номер 5-ші ұңғымаға қызмет көрсету басқармасының жұмысшысы еңбек жағдайына байланысты наразылық білдіріп, аштық жариялаған еді. Олар еңбек ақы төлеміне қоса кәсіпорын басшыларын орнынан алу, қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамын ақтауға көшіру және оның жұмысына жұмысшылардың араласуына жаңа мүмкіндік беру, жаңа өзен қаласы әкімі, Маңғыстау облысы әкімі орынбасарларын қызметтен кетіру жөніндегі талаптар қойған болатын. Жаңа өзен қаласы әкімі Жалғас Бабаханов хабарлағандай, жұмысшылардың осы талаптарына байланысты арнайы бітімгершілік комиссиясы құрылып, аштық жариялағандармен бірнеше күн бойына келіссөз жүргізген еді. Бүгін таңғы 3-те олардың өзара мәмілеге келгені белгілі болды. Екі жақтан 21 адамнан құрылған бұл комиссия жұмысшылар талаптарын орындауға уәде беріп, 90-ның 30-ына дейін мұрсат сұраған екен. Ал кәсіпорын басшыларының ауысуы немесе оны Ақтау қаласына көшіру туралы Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтың 19 қарашада президентке арнайы баратынын мәлімдепті. Бұл жайлы Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшысы Жакаминов былай деді.
Бүгін 21-ден кеше премьерлік комиссия болды. Сағатымға 3-те бітті. Соған енді орындауға уақыт сұрап атыр. Әрдіні алып келуге Көшербаев Астана 19-ды президентке барып кездеседі. Не шешімге келеді соны айтамыз деді. 20-сында Зампа Нұротанов абласына. Асқар Рызахан деген басшылардың оған кетуге оған да 15 күн сұрады. 30 декабря деді ғой барлық нені орындауға. Болмаса қайта жалғастырамыз. Сондай тұжырымға келдік.
Мұнайшы Жакаминовтың хабарлауынша келісімге қол жеткізбегенде ереуілге қатысушылар қатары ұлғая түспек көрінеді.
Кешегінің өзінде 37 адам жатты Қазовкеге, уже қалғандары не успели. Вообще 19-ында жату керек еді, напротив Акима бір-екі орыс әйел, чтобы Аким кетсін деп облыс, городской Аким кетсін деп, олар енді 75 адам.
Мұнайшылардың сөзіне сүйенсек, бітімгершілік комиссиясының жұмысшылар талабын орындауға келісуіне аштық жариялағандардың тіпті су ішуден де бас тартқаны себеп болған көрінеді. Жұмысшылар белсендісі Жакаминовтың айтуынша,
кеше бір аздап бір түсіндірушілік болды ма? Органдар мен жігіттердің арасында жігіттер сол су қоймалы жоқ тұстамыз деп кешке барлық көлік ішінде суларын лақтырып тастап, кешегідеі сағат 5-те ма сағат. Сондайға бар сол бізде өзіміз қорық.
Сондай-ақ жұмысшылар хабарлағандай, аштық жариялағандардың арасында денсаулықтары сыр бергендер де болған екен. Олар бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зертханашысы Марал Сарсекенованың қан қысымы төмендеп кетуіне байланысты ауруханаға түсіп қалғанын айтады. Зертханашы Марал Сарсекенованың өзі былай дейді.
Давление түсіп кетіп, сонымен келіп, реанимация алып келіп, кешке. Бүгін мында терапияға аударды, жақсы жағдайым жаман емес.
Жалпы бұл жаңа өзендегі жұмысшылардың алғашқы бас көтеруі емес. Осы жылдың наурыз айында Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы құрамындағы бұрғылау серіктестігінің 14 жұмысшысы аштық жариялаған еді. Ал серіктестіктің басқа да жүздеген жұмысшылары жалақылары мерзімінде төлеуді және жұмыс орнын сақтауды талап еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Ардақтағай Азаттық радиосы бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 19-ында Ауғанстанда екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы өтеді. Ауғанстан мен оның одақтастары Карзайдың қандай мәлімдеме жасайтындығын күтіп отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа баяндайды.
Миллиондаған ауған азаматтары сияқты Аджарул Хақ та отанында бейбітшілік пен қауіпсіздіктің орнағанын армандайды. Миллиондаған ауғандықтар сияқты ол да осы аптада әлгі армандардың орындалуы үшін президент Хамид Карзайдың қалай жұмыс атқаруға ниеттеніп отырғандығын бақылайтын болады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Жауызжан өлкесінде тұратын жас студент Хак, ауған халқының бейсенбі күні Хамид Карзайдың инаугурациясында нені естігісі келетіндіктерін біледі. Біз президент Карзайдан Ауғанстанда бейбітшілік орнатып, уәделерін орындауын талап етеміз. Біз Карзайдан сондай-ақ Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ шығысы мен батысында қауіпсіздік пен бейбітшілік орнатылуын талап етеміз. Бұл біздің ең үлкен талабымыз. Деді Хақ. Қарашаның 19-ы күнгі инаугурацияға шетел мемлекеттері де көп назар аударып отыр. Ауғанстандағы салтанатты рәсімге Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, сондай-ақ Британия мен Италия елдерінің сыртқы істер министрлері және ақш мемлекеттік хатшысы қатысады деп күтілуде. Карзай әкімшілігінің өкілдері инаугурация барысында Карзай тарихи мәлімдеме жасайды деп мәлімдеді. Аты жөнін атағысы келмеген ресмилер Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында жемқорлыққа қарсы шаралардың жариялануы Карзайдың мәлімдемесіндегі өзекті мәселе болады деп атап көрсетті. Биліктегі екінші мерзімін бастап отырған президент Карзайды батыс елдері мен ауғандықтар елдегі саясаткерлер арасындағы жемқорлықпен күресуге шақырып отыр. Жексенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, егер жаңа ауған үкіметі жемқорлықпен күреспесе, Вашингтон Ауғанстанға барлық азаматтық көмекті тоқтатады деп ескертті. Еуроодақ атынан сөйлеген сөзінде Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд, біз мұны бақылаймыз деп атап көрсетті. Сонымен қатар оның мәлімдемесі Ауғанстанның ішкі және сыртқы саясаты мен елдегі халықаралық күштердің ролін, сондай-ақ үкімет реформаларын қамтитын болады деп хабарланып отыр. заң шығарушы Кабир Ранжбар сияқты Карзайдың сыншылары болса, президент көптеген адам күткен реформаларды жүзеге асыруға онша мүдделі емес дейді. Алайда Ранжбардың айтуынша, Карзай халықаралық қысымды пайдалана отырып, өзінің одақтастарын елде өзгеріс болады деп сендіруі мүмкін. Карзай оларға жағдайды түсіндіріп беруі тиіс. Ол ауғандық одақтастарын елді қайта құруға көмектесуге шақыруы мүмкін деді Ранжбар. Инаугурациядан кейін 2 апта өткен соң Карзай жаңа кабинетін жариялайды деп күтілуде. Кабулда орналасқан сарапшы Асадулла Уалиуалджи жаңа кабинеттің жасақталуын бақылап отыр. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Уалиуалджи Карзай өзінің негізгі 3 көмекшісіне жаңа әкімшілікке сай келетін кандидаттардың тізімін жасауды тапсырған дейді.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Желтоқсан айының 2-сі күні Израильде кішкентай Дихан Торғаевқа операция жасалады. Осылайша ол өздігінен тыныс алып сөйлеуге мүмкіндік алады. Сәбидің ата-анасы бұл игі істе Азаттық радиосының тыңдармандары үлкен үлес қосқанын айтады. Естеріңізге сала кетсек, Павлодар облысы Екібастұз қаласының кішкентай тұрғынының өкпесінде туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен.
Кішкентай Диханға операция жасату үшін оның ата-анасы ақша таппай қиналғаны белгілі. Бір айдың ішінде қажетті қаражат жиналды. Қуанышты күннің де ауылы алыс емес бейіт. Арманға бір адым жақындаған Ғалия мен Махамбет Торғаевтар тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Дихан Торғаевтың ата-анасы Ғалия мен Махамбет Торғаевтар қарашаның 27-сі күні Израильге аттанамыз деп дайындалып отыр. Ол жақта дәрігерлер Диханға операция жасап, 2 жасар бала өздігімен тыныс алуға сөйлеуге мүмкіндік алады. Диханның анасы Ғалия дәрігерлердің операция күнін белгілеп қойғаны жақсы болды. Ақша осының арқасында тез жиналды дегенді айтады.
Жан таласып, сен жаққа хабар бергесін, ақша кішкене тезірек той жиналғанда енді біраз жетпесе де жүре береміз енді. Тағы бір сөт деген папасының жұмысынан әлі түскен жоқ. Олар кешіріп те бір түсіреміз жылдың аяғына дейін. Енді ол қарыз алып кетсек те бірдеңе алып өтерміз деп сеніп соған кетіп бара жатып жүре береміз. Енді бұл жар жақта тосатындай жағдай жоқ. Оларда операция бар. Израиль тұратын орыстар жақсы көмектесіп жатыр. Квартира снимать етіп қойды. Керек жағдайдың бәрін жасап жатыр бізге. Постельный посуда бірінші келгендегі тамақ керек нәрсе бәрін әкеп жинап өздері бізге. Оларды байтатын солай солай дайындалып отырмыз. Сіздер келуге қарсы аламыз. Оларды мен сұлатырмыз солай көмек көрсеткендеріне.
Қазіргі кезде Ғалия мен Махамбеттің балаларына жасалатын операцияға керек ақша болғанымен жолдарына ақшалары толық жетпей отыр. Оған қарамастан біз кете береміз. Тек су мен нанға қарап отырсақ та баламызға операция жасатамыз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Көмектескеніңізге көп-көп рахмет. Зор денсаулық, саған армандарыңа жетсін. Әрқашан да бақытты болсын.
Естеріңізге сала кетсек, Диханның өкпе жүйесінің туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірінің алғашқы 3 айында Дихан өкпені жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Израильдік дәрігерлер Диханға операция жасап, қол ұшын беруге дайын екендігін айтқан. Себебі мұндай операцияны Қазақстанда жасамайды, ал Ресейде тек жасөспірім балаларға ғана жасайды. Операцияны жасау үшін Диханның ата-анасына 30 мың доллар жинау керек болатын. Бұл ақшаны олар интернет арқылы іздей бастаған. Нәтижесінде кішкенде Диханның денсаулығына бейжей қалмаған Азаттық радиосының тыңдармандары өз көмегін бере бастаған. Осының арқасында керек сомадағы ақша табылып, Диханға операция жасалатын болды. Енді Диханның анасы Ғалия Торғаева өз ризашылығын білдіріп отыр.
Павлодарлықтарымды көмегі болды. Жұмыскерлері заводтың жинап төртті жептер қаражат өз еңбекақыларынан адамдар басшысы сөй не болған ғой жаңағы көмектесейік деп қол алғанда жаңағы жұмыскерлер бірсыпыра қомақты ақша берді. Шетқа аударды Диханға деп кеше бір қалдығын аударды таяғды біраз жиналды деп әжептәуір сол көмек қол кеше ма алды күні ма радиодан Азаттықтан естідім семейдің бір кісі келіп кетті үйге сол астанаға жол жүріп барамын екібастұз арқылы деп үйге кіріп Диханның маңдайынан иіскештеп қолына қаржы ұстатып кетіпті үйге кіріп мен үйде болмағанмын бірақ семейден қуаныпжатырмыз дейді ата әжесін айтып жатырмыз сонау семейден ат басын бұрып Диханға үйге келіп жатыр деп сол кісінің тілегін қабыл болып
Ата-анасының көтеріңгі көңілін 2 жасар Дихан сезінеді. Енді біз барлығы дұрыс болады деп үміттенеміз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Оның кейбір жақсы үйде жүреді, енді сөйлей алмайды. Барын ұмдап көрсетеп, бірдеңе нетсіз жетектеп алып келеді. Кісіге ананы әпкерінде, мынаны әпкерінде. Кейбірде біз де түсінбей қаламыз, ол жылап жүреді. Ол өзің мұның кейбір ұмдарымыз. Ол енді ала жақсы енді бәрі артты болып деп отырмыз. Аллаға шүкірге дейін оған өмір сыйласа, өмір жақсы соған сенемін.
Операция басталмас бұрын Дихан арнайы анализдерін тапсырып операцияға дайындалуы керек. Осыған байланысты оның ата-анасы Тель-Авивке қарашаның 27-сінде барады. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» деп аталатын 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Кітаптың жарық көруіне септескен адамдардың айтуынша, 6 томдық романның баспа бетін көруде көптеген қиыншылықтарға тап болған көрінеді.
Ал автордың өзі болса, Қытайдың Шәуешек қаласында әлі күнге дейін жергілікті полицияның қадағалауында үй қамақта отыр. Жазушы өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмелерінде өткен. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Биыл, яғни 2009 жылы 85 жасқа толса да, күні бүгінге дейін Қытай үкіметі тарапынан саяси тұтқын ретінде өз үйінде мырза қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының ең шоқтығы биік шығармасы «Қылмыс» романы Қазақстанда алғаш рет оқырманымен қауышпақ.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасынан шетелдегі қазақ әдебиетінің классигі жанды қандасымыз Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық «Қылмыс» романы жарық көріп жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші толық жарияланып отырған роман. Оның алғашқы екі кітабы түрмеде жазылған, енді оқырман қауым білу керек шығар деп ойлаймыз. Енді негізі роман жанры жағына мемуарға жатады, алайда шығарма жеке адам нөмірімен шектелмейді. Ол Шыңжаң қазағының жарты ғасырлық тарихын қамтиды. Қилы-қилы бүгінгі ұрпақ ұлттық езгі не екені, отаршылдық зорлықтың не бір түрін осы романын оқып білетін болады.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Атажұрт баспасының бас редакторы Ақберен Елгезек осылай деп отыр. Алайда «Қылмыс» кітабының Қазақстанда басылып шығуы да оңай болмаған. Шығарманың қолжазбасын көзінің қарашығындай сақтап баспаға өткізген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітапты баспаға өткізудің қиындығы болғандығын да жасырмады.
Енді бұл кітапты шығару оңай болған жоқ. Кітап әртүрлі жолдармен маған келген болатын, қолжазба үйінде әртүрлі жағдайда. Соны талай рет айтылса да, талай өтініш жасалса да, мынау демеуші табылмай, басқа болмай, үкіметтің жоспарына енбей, бірнеше жыл бойы кейінге алып келген, биылғы жоспарға енген болатын.
Осылай деген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітап авторы мен шығарма жайлы да өз пікірін білдірді.
Бұл 6 томдық үлкен роман, бұл қазақ әдебиетінде бұрын-соңды болмаған. Қажығұмар Шабданұлы өзі 1985-ке келді, 40 жыл түрмеде отырған, қазір Шәуешек қаласы да үйгамағында мына атамекенге Қазақстанға жібермейді, сол жақта отыр. Бірақ тоғысының көзі тірісінде мынау кітабының түгел жарық көргенінде тек қуаныштымын. Ол кісіге телефон соғылды ғой деймін, бүгіндер естіп жатыр, қуанып жатқан шығар.
Жазушы Қажығұмар Шабданұлының түрмеде отырып жазған «Қылмыс» романының бірінші кітабы 1982 жылы Қытайдың Үрімжі қаласындағы халық баспасынан жарық көрген. Шығарманың екінші томы 1985 жылы аталған баспадан басылып шыққан. Дәл осы халық баспасынан шығарма келесі томдары даярланып жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы кезекті рет саяси қылмыскер ретінде Қытай үкіметі тарапынан тұтқындалған.
Кейін 3-ші және 4-ші кітаптары заводта басылып, түптеліп, енді кітап дүкендеріне және кітапханаларға оқырман қолына жіберілгелі тұрған кезде, сол 87-ші жылдың шамасында бұл кісіге тағы да жала жабылып, бұл кісі тағы да қылмыскер есебінде тұтқындалып, сол шыққалы тұрған 3-ші, 4-ші томдары сол баспа заводтың өзінде туралды, заводтың өзінде жойылды. Ал 5-ші 6-ші кітаптары ол кезде басуға мүлде үлгірмеген болатын. Туралып жатқан жерінен басқа жолдар арқылы біз 3-ші 4-ші томдарын алып, сол 3-ші 4-ші томдары қолдан қолға өтіп оқылды.
Дегеле Қытайдан келген қазақ ақыны Дәулетбек Байтұрсынұлы «Қылмыс» романы екі империядан құхай көрген қазақ халқының трагедиясын толық суреттейтін шығарма деген баға берді. Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында тұратын Қажығұмар Шабданұлымен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен қазір Алматыда тұрып жатқан жазушының қызы Жайнар Қажығұмар қызынан жазушының бүгінгі жайы туралы сұрап білген едік.
Ол кісі сол үйде қартайды, денсаулығы да нашарлады. Қат деген адам айтуға арағанда 2010 рұқсат береміз деген тағырғаннан бастаған, бірақ қазір шамасы да келмей қалды ау деймін соған, қайта өңдеп шығуға, аяқтауға қарт дейді ғой.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен Қытайдың Дөрбілжін ауданына ауып барған. Қазақ әдебиеті газетінің 2006 жылғы қаңтар айының 20 күнгі нөмірі 3 санында жазушы Қажығұмар Шабданұлының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа туған топырағы атамекені Қазақстанға оралуына көмектесуін өтінген қаты жарық көрген. Алайда бұл қатқа жауап болмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандар, хабарымыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.